Продължаваме с кмета на София Йорданка Фандъкова. Здравейте, госпожо Фандъкова. Да разделим разговора на различни части и да започнем с трафик. Паркирането. Повече или по-малко пари от паркиране събирате след въвеждането на новите синя и зелена зона?
Със сигурност не са повече и не това беше целта на въвеждане на тези промени. Ние всъщност направихме известни промени с цел да се облекчи паркирането в идеалния историческия център. Всъщност синята зона беше намалена, а останалата част остана при същите условия и там сега виждаме, че трафика продължава да е по-силен и съответно да има повече коли за паркиране. Но в синята зона, мисля, че и с просто око се вижда, че намаляха паркиралите автомобили. Между 10 и 20% се движат средно през този месец, откакто влязоха в сила новите промени. Така че това ни показва, че сме на прав път. Мисля, че няма алтернатива. Почти няма европейски голям град, не просто столица, в който да няма зони за платено паркиране по един или друг начин в центъра. И аз смятам, че ние не можем да правим изключение в това.
А готова ли сте да отложите действието на наредбата в частта за хората, които живеят в центъра, до произнасянето на съда? Впрочем, вчера административният съд София отложил делото и там се чуват тези гласове, че тя ще падне тази наредба, ами нека не се задейства, докато не се произнесе съда.
Знаете, че Общинският съвет приема и отменя наредби, така че първо въпроса не е към мен, но аз ще кажа моето мнение. В края на краищата ние видяхме наистина така, група граждани от центъра на София, които изразиха своето недоволство и го изразяват през последните месеци. Имахме в началото доста активен диалог, но видяхме и нещо друго. Вчера видяхме автобуси от Габрово, Хасково, Димитровград, Ловеч, натоварени с хора, които дойдоха да протестират против наредба на столичната община, казвайки и твърдейки, че проблемът е национален.
Имате предвид, че този протест пред съда и след това се организира от други градове?
Силно се политизира. Аз казвам факти.
Това кой ги кара според вас? От коя партия?
Общо взето няколко са партиите, които явно се включиха в протеста в последните дни, не в последните дни, а в последните седмици. И аз наистина смятам, да, София е столица и тук идват всички хора и така е нормално и трябва да бъде, но смятам, че в края на краищата софианци, които плащат данъците си тук, имат право и да дишат в центъра на града. Така че, за съжаление, предизборната година си казва своето и е трудно вече и за самите протестиращи, те имат различни искания. Трудно е вече да се разбере в края на краищата какво е основното.
Една част от тях искат да е безплатно, съвършено безплатно, друга част искат да е по-евтино от предвидените в момента цени за годишен стикер.
Аз винаги съм твърдяла, че въпросът за цените, въпросът за детайлите, за организацията, всичко това е тема на дискусия. Наредбата винаги може да бъде променяна, но не трябва да се поставя изобщо принципният въпрос да има или да няма зони за платено паркиране. Алтернатива няма. Алтернативата е много даже по-тежка за живеещите, защото това означава всеки да паркира кой където намери.
Колко коли са на живеещи в центъра, които биха имали право, ако се приеме, че е безплатно, да си държат колите без...
До този момент около 7000 души са подали заявление за винетен стикер. Около 5300 от тях вече са платили и са получили винетните си стикери, но това е процес, знаете.
Да, въпросът е колко не са подали. Вие имате ли начин с КАТ да установите всъщност колко са колите на правоимащи в центъра на София и дали всъщност центъра на София стига всички правоимащи да спрат?
Първо, нека да кажем, че улиците на София не са паркинг. Това са места за придвижване на автомобили. Има гаражи, има паркинги, включително и в центъра, въпреки че говорим непрекъснато, че няма паркинги.
Аз винаги давам за пример паркинга под Булбанк или как да го наречем. Там на ЦУМ паркинга.
Често е полупразен.
Аз го използвам редовно. по някой път съм единствена кола в него.
Вярно е, плаща се обикновено, когато говорим за паркинги, си представяме, че те могат да бъдат безплатни. Това не може да се случи, освен, разбира се, ако има някакви облекчения.
Но обърканото, знаете ли кое е с паркингите? Че ето този паркинг, той е по-скъп от паркинг на улицата. Тоест, ако спреш на улицата, където съм бил по света, всъщност строят ефтини такъв тип подземни, надземни, всякакви паркинги и гаражи, които са по-ефтини, за да насърчават хората да не си остават колите на улица.
Абсолютно сте прав. Разбира се, че цените се определят от собствениците и ползвателите и, за съжаление, има и такъв момент. Но нека да кажа, че миналата седмица пуснахме втория буферен паркинг подземен, който е предназначен именно да си остават хората автомобилите в по-крайните квартали и да идват с метрото в центъра.
Той, паркинга
е в Надежда, на булевард Ломско шосе и Бели Дунав. Той е за 480 автомобила. Надявам се, че вече повече хора ще го ползват, включително и тези, които идват от провинцията, от тази посока, и така държат на всяка цена да дойдат с автомобилите си, могат да ползват метрото. Следващия паркинг до края на месеца се открива. Той е на булевард Черни връх. Той е за 620 автомобила и всъщност е предназначен за всички, които идват по булевард Черни връх, от Драгалевци, от околовръстния път. Така че това са алтернативи. Да, смятам, че трябва следващата година поне два паркинга общината да инициира.
Преса пише за тая седмица за нови 1200 места, вече на по-добри места в самия център на София. Под площад Възраждане, булевард Македония и до ректората на Софийския университет. Те кога ще бъдат готови?
Това са нашите планове, да се възползваме и от закона за публично-частно партньорство, да се инвестира в изграждането на тези паркинги. Смятам, че до две години те има голям шанс да бъдат готови, и там вече общината може да постави условието за цената, така че наистина цената да бъде такава, че да стимулира хората да влизат в паркингите. Но пак ще кажа, има няколко посоки, в които работим. Най-важната за мен, това е подобряването на градския транспорт. За да можем да кажем на хората да слязат от колите си, ние трябва да им предложим по-добри условия. Тази година пуснахме метрото, около 100 000 души дневно в повече използват метрото. Това са между 15 и 20 хиляди души слезли от автомобилите си. Разбира се, има и хора, които са ползвали други видове градски транспорт. Това вече е една стъпка към облекчаването на трафика и най-вече към подобряването на околната среда в централна градска част. Така че не говорим само за една мярка.
Понеже казахте метрото, на къде продължава метрото през следващата година? Труд днес пише, че тръгва към Витоша, цитира Стоян Братоев, шефа на метрополитен.
Да, така е. Следващите идеи, които разработваме, са в посока Симеоновски лифт от една страна и продължение на метрото по булевард Черни връх. Но нека да кажа, че започваме изграждането до аерогарата още сега, още тази година.
Това е отклонението от съществуващия лъч
до аерогарата.
Метро към...
Точно така, 5 км, нови 5 км, 4 метростанции, и надявам се в началото на следващата година да започне и отсечката от Младост до Бизнес парка, където също е много натоварено, с още 2 метростанции. Така че това са реалности, за това има осигурено
финансиране.
Тук по край
Дари Крадио, кога ще мине...
В следващия програмен период. В момента се работи по апликационната форма за кандидатстване за европейски средства за третия метро диаметър, и тук именно трябва да мине третия метро диаметър. Заедно с това се разработват и тези идеи за продължаване на другите линии, това, за което и господин Братоев е говорил вчера, и това смятам, че дава огромен шанс на София да бъде един от малкото градове, в който с метрото може да отидете да карате ски. Разбира се, другото усилие на Витоша да има ски.
Проверихте ли защо прокапа метрото?
Това беше на една станция, на Джеймс Балчер.
Много ирония.
Имаше ясна причина за това. Нека пак да кажа, че това е огромен обект и разбира се, най-важното е, че има заложени механизми за контрол и санкции върху изпълнителите. Изпълнителя носи своята отговорност в рамките на периода за гаранция, така че дори да има някакви субективни причини, те трябва да се отстранят за негова сметка.
Останаха ли пропуски за безплатно паркиране в общината, за хора на държавни позиции? Така че този въпрос може по друг начин да бъде задан. Дали пък софиянци са осигурили такова заплащане на своите служители, че те да не могат да имат претенции за такава привилегия. Хайде да оставим общинските съветници, но и чиновници.
Аз мисля, че не бива да се поставя по този начин въпроса, защото според мен привилегии просто не трябва да има. Тук не може да става дума за привилегии. При всички случаи обаче служби на общината трябва да могат да си свършат работата без съответния служител да извади за служебния автомобил пари и да плати за синя зона. Това са служби като социалния патронаж, това са хората, които разнасят храна на социално слаби, които им помагат в домакинството дори. Това са столични инспекторат, полицията.
А хора, които работят в администрацията, има ли хора с лични коли, които имат такива пропуски?
Това са все още служители в различните дирекции, но само и единствено в зоната на паркинга около храм паметник Свети Александър Невски, т.е. до общината. Нека да кажа и нещо друго, което може би хората не знаят. Ние имаме повечето дирекции, повечето служби на столичната община са далеч от Московска 33. Така се е получило. Общината е разпръсната. Над 15 са дирекциите, които се намират извън тази зона. И сам разбирате, че в рамките на деня те имат много често необходимост да дойдат или на комисии, или в общината, без да ги оправдавам. Пак казвам, принципът трябва да бъжи за всички. В наредбата трябва да бъде заложено много ясно кой при какви обстоятелства може да паркира в тази зона само и единствено със служебни цели и по никакъв друг начин и по никаква друга причина за лични цели.
А държавата плаща ли за паркиране? Може би сте видяла през седмицата Вестник Труд прави едно разследване пред парламента. Племенника на председателя Цецка Цачева спира с пропуск, на който пише Цецка Цачева, което прави впечатление на тези журналисти. Тя госпожа Цачева върнала пропуска, даже на труд го дала, да и го пази, за да е ясно, че повече племеника и няма да прави. Така, но се пита какъв е мащаба на подобно използване на улиците на София от държавните институции.
Не, за съжаление не съм запозната с този конкретен случай, но вие знаете, че има определена зона, на която хората от парламент и по-специално и единствено само народните представители могат да паркират, като парламента плаща за това на общината по сключен договор. Съответната сума, мисля, че беше над 200 000 лева.
А другите институции?
Всяко ведомство
плащат.
Има възможност, както и различните частни фирми, да се възползват от служебния абонамент. Така че, според мен, това е посоката, в която трябва да се върви. Намалихме чувствително през последните години. Знаете, имаше министерства, пред които всичко беше превърнато в паркинг. Това още миналата година намалихме тези места до 3 за съответното ведомство. Така че това е развитието на наредбата, според мен. Тя трябва да подреди много ясно и точно паркирането и правата и съответно задълженията на всички.
Пред датския парламент съм виждал в Копенхаген също има паркинг, но той е за велосипеди. Всички депутати ходят с велосипед на работа.
Това е наистина посоката, в която бих искала в следващите години да имаме по-голям напредък. Изграждането на велоалеи. Тази година изградихме няколко отсечки, при това с истински велоалеи. Това са продължение на велоалеята по булевард Ломско шосе през надлез Надежда и булевард Мария Луиза. Сега може да стигнете с велосипед безпрепятствено от Лъвов мост до квартал Надежда. Това са над 4,5 км, почти 5 км велоалея. На булевард Бъкстон се изгражда в момента. в отсечката от булевард Тодор Каблешков до Околовръстен път. Следващата година ще изградим и отсечката до булевард Цар Борис по вече съществуващата отсечка велоалея, т.е. опитваме се вече да правим връзките между изградените велоалеи. Предстои след дни да започне изграждането на велоалея по булевард България. За следващата година настоявам да направим велосипедната мрежа в централна градска част, тъй като сме подготвили и ще пуснем вече за одобрение процедура за предоставяне на обществени велосипеди, т.е. известните в много градове на Европа, включително...
Ще пускаш стотинки или с кредитна карта, дебитна карта, плащаш, да, взимаш велосипед и го оставаш на друго място.
Точно така. Това е една мрежа, която искаме да изградим в по-широкия център.
Мислила ли сте колко ще струва? Давали ли са ви някакви сметки? Защото в Лондон беше много скъпо. Не си спомням, но помня, че беше за българин беше отблъскваща цена.
Сега предстои да се финализират процедурите и да се обсъдят. Разбира се, че за всички ще е важно хората да могат да си го позволят, да искат да си го позволят, така че на първо време около 400 велосипеда да могат да се използват от софиянци, но пак казвам, с изграждането, разбира се, и на тези връзки в централна градска част между различните велоалеи.
Тоест това кога?
Следващата година.
В рамките на то годината, да не е зимата, още лятото ще може ли да...
Когато става въпрос за процедури, аз не се ангажирам с конкретен срок, защото те обикновено се проточват. Да. Така че, когато имаме вече готов договор, мога да кажа и конкретни срокове.
Кога отваряте кръстовището на две нива при телевизионната кула, срока, който аз знам, е края на ноември, въпросът ще бъде ли спазен?
Да, работи се в график, много интензивно, защото е много натоварено там движението. Още повече, че от днес вече започва и цялостната реконструкция на булевард Драган Цанков в участъка от булевард Евлоги Георгиев до телевизионната кула. Тази реконструкция, да, е в рамките на проекта. Тя включва цялостна подмяна на настилката с нови тротуари, ново осветление, също така и с отводняване, за да стане един хубав булевард. И в същото време разширение на участъка на булевард Евлоги Георгиев в частта при стадиона, така че малко
там,
ще
има... стават големи задръствания.
Където стават големи задръствания. Опасявам се и предварително моля за извинение, но от понеделник там ще бъде още по-натоварено, докато в рамките на един месец бъде завършено изцяло този участък.
А следващата година планирате, четах, семинарията.
Да,
кръстовището започваме... също да стане на две нива, за да има смисъл да не стане там тапа, след
точно
като
така
се
точно
отвори
така
телевизионната.
Това е част от общата система, която сме предвидили. Тази седмица предстои да ми представят проекта за първи път, да го обсъдим, да го пуснем на съгласуване и обсъждане, за да може от следващата година да започне изграждането там. И също така на булевард България и булевард Гешов също имаме финансиране и предвиждаме изграждането на кръстовище на две нива, защото пък там до края на годината трябва да приключи вече кръстовището на булевард Гешов и Георги Софийски и съответно пък ще се получи тапата при булевард България. Много са проектите, които трябва да бъдат реализирани, за да има видима промяна в движението в София.
А други кръстовища, които ще се правят по този модел? Планирате ли някъде по-дълги тунели да се изкопят? Брюксел, например, няма коли по улиците, защото всички коли са под
улиците. За съжаление, улиците. Това е доста трудно, особено в централната част на града и доста скъпо, но при всички случаи проектите, които разработваме за следващите години, включват и такива варианти. Имаме готов проект за участъка от Бъкстон през Горнобански път до автомагистрала Люлин. Той е именно с един много дълъг тунел и една дълга естакада, но за него ще търсим финансиране през следващия програмен период.
с европейски пари, от тия от 2014 до 2020.
Нашия шанс е, че успяваме да защитим всички възможни проекти, за да привлечем европейски средства, защото важно беше и продължаваме да задържаме нивата на данъците, не предвиждаме тяхното
никакви данъци, промяна. Никакви такси, зоните до година остават ли също лев и два, синята и зелената?
Не предвиждаме никаква друга промяна през следващата година, включително на най-важната такса, такса битов отпадък. И това отново подчертавам, че ни кара максимално да се мобилизираме и да защитаваме европейски проекти, за да строим, да продължаваме да строим и да продължаваме да променяме града.
Още за трафика, кога ще се работи координирането на светофарите в единната система, която София обещава да има?
В момента се правят процедурите, имаме финансиране, това е отново с европейски средства, изграждане на интелигентна система на 20 ключови кръстовища в София. Много е важно,
че... Това са зелени вълни, казано просто.
Да, това е просто казано, но системата предполага управление на трафика, включително предимство за градския транспорт. Това е много важно, за да може наистина да подобрим движението на градския транспорт. Заедно с това правим пълна рехабилитация на трамвайната линия на булевард България следващата година. Отново текат процедури в момента, парите ги имаме. Нови тролеи, знаете, че се прави конкурса в момента.
А самите светофари, като въвеждате интелигентната система, ще ги смените, защото тази седмица падна тук един светофар.
Не
е сменен, откакто е сложен.
За съжаление...
Много устарели светофари.
Не успяха...
На Бяло море, мисля, че падна. Дундуков.
Да, така е. Не успяха да стигнат на време, защото 15 дни преди този инцидент всъщност започна поредната проверка на състоянието на светофарите. И там, където установени проблеми, се подменят. Едновременно с това подменяме и осветителните тела на светофарите, за да бъдат енергийно ефективни и да можем да спестяваме от електричество.
А Витушка кога ще е готова цялата?
Следващата година.
Понеже една част е направена, ама стои като кръпка на фона на другата.
Да, това беше пилотен проект. Той беше безвъзмезден за общината, тъй като беше направен от фирмите, които строиха метрото. Малко по-бързо, отколкото на мен ми се искаше, но пък се видя каква е идеята. В момента се финализира цялостния проект с подмяна на канализация и водопровод. И на пролет да почнем да строим, така че до лятото да можем да се радваме на красив пешеходен булевард, изцяло пешеходна зона. Моята амбиция е постепенно да разширяваме възможностите за пешеходците и велосипедистите, защото в края на краищата града е за хората.
А там с велосипед ще може ли да се минава? Витушка.
По Витушка не се предвижда, но пък се предвиждат, както казах, маршрутите в центъра на града. Проектът да бъде готов, искам, до пролетта, за да може лятото да се изгради или да се очертае там, където това е необходимо.
Остава ли подкрепата ви, след като чухте всички дебати за проекта за закон да няма кръчми на 100 метра от общежитията в Студентски град?
Аз смятам, че първо, че за мен винаги съм казвала, че даже не бяха необходими законови промени. Важното е собствениците, специално собствениците на общежитията, да не отварят университетите, да не отварят кръчми в общежитията. Това е нещо, което може да стане бързо и лесно.
Да, ама те си намират наематели, които са готови да дават, за да направят кръчма, дискотека, а не библиотека.
Ами за това управлението на университетите включва и преподавателите, и студентите. Нека да се обединят и да решат в края на краищата дали искат кръчми или библиотеки.
Може смело да звучи, но тази идея може да се разпространи, защо да има и около университетите на 100 метра и около училищата на 100 метра.
Около училищата така или иначе е забранено да се продава алкохол и цигари в определен радиус, но нека да кажа, че трябва да се поставят принципно нещата, а не частично и на парче. Затова пак казвам, в общежитията е редно да има библиотеки. А студентите, разбира се, имат право да се забавляват. Те, ако не отидат на 100 метра от общежитието, ще отидат на 200 и отново ще правят това, което смятат за добре. И разбира се, че трябва и да се забавляват, освен да учат много.
Тая седмица да разпространят ваш отговор до общински съветник от БСП, пак отвори темата за детските градини с задължителната предучилищна, не се ли намали проблема с недостигащите места?
Този въпрос се поставя непрекъснато, защото, разбира се, има все още много родители, чието деца не могат да посещават детска градина, но нека да кажа, че не се оправдаха така мрачните очаквания, че няма да се справим с въвеждането на задължителната подготовка за 5 годишни. В момента имаме такова осигуряване, имаме даже и още свободни места. Това беше основния приоритет, по който работихме. Едновременно с това обаче...
Въпросът е, че свободните места явно не са в районите, в които са многото
желаещи. Напротив, в повечето райони има свободни места, останаха свободни места за 5 годишни. В момента колегите работят, за да ги трансформират и да бъдат приети 4 годишни на тези свободни места и те да не стоят така. Но така или иначе, аз мисля, че едва ли има така време, в което толкова много детски градини да са строени в София. Продължаваме това строителство. До края на годината остава да отворим още 4 нови сгради. Това са в районните Илинден, Слатин, Овча купел, в Лозенец откриваме 2 нови групи тази седмица, която предстои. Започваме до края на годината изграждането на още 5 нови детски градини. През 2013 година още 4, т.е. този процес няма да спре, ще продължим, за да можем да компенсираме годините, в които са разпродавани и заменяни за по 2-3 панелни апартамента детски градини. Успяхме да запазим и заменената детска градина в район Дружба, голяма детска градина, която беше заменена за няколко апартамента преди 2006 година и успяхме да я запазим обаче за деца, така че там в момента собствениците...
И как я запазихте? Върнахте апартаментите или...
Не, собствениците бяха длъжни да я използват само за такива цели, така че те в момента там завършват проекта.
А вие
не
им дадете да сменят предназначението.
Което е важно.
Общинските фирми тази седмица, около 2 от тях имаше раздвижване, най-вече Общинска банка. Ще успее ли София да увеличи капитала преди съда да се произнесе по жалбата на Христо Ковачки срещу забраната от БНБ да гласува на общо събрание? Сигурно се доста сложно за слушатели да разберат какво точно става там, но всъщност Ковачки, неговите фирми имаха блокираща квота, така че никакви решения да не могат да се взимат без тях. БНБ намери причини да забрани тези гласове да се употребяват на общото събрание и в момента Столична община може да прави каквото иска с Общинска банка, докато съдът обаче евентуално не вземе пък решение да отмени тази забрана на БНБ.
Първо, за да го кажем по-просто, миналата година успяхме с големи усилия да си върнем контрола върху Общинска банка. Тази година искаме да го запазим. И за това и беше предложено да се увеличи капитала с апортиране на собственост на Столичната община. За мое съжаление, едва на трети път мина на Общински съвет. Продължава да има съпротива. Така че аз се надявам искрено, че ще успеем, докато излезе решението на съда. Въпреки че аз вярвам...
Съпротивата е главно от общинските съветници, от левицата, но те пък го правят с аргумент, казват, те ГЕРБ сега искат да вземат банката за тях. Това е дебата, който се състоя тая седмица.
А трябва ли да я върнем на Ковачки, за да не я вземе не ГЕРБ, а общината? Защото общината е мажоритарен собственик и общината е редно да я управлява. Ние коментирахме въпросите за бъдещето на банката на последния общински съвет. Това са важни въпроси.
Повдигна се въпроса за... Всички сте се да я продадете най-накрая, като стане ваш.
Логично, но аз пак ще повторя това, което казах тогава. За да приватизираме, трябва да има какво. А за да има какво, ние трябва да си запазим управлението на банката и съответно да се работи за нейното оздравяване, което така или иначе на фона на 11 милиона загуба за предишната година, до този момент едни 3 милиона печалба, мисля, че говорят все пак за конкретни стъпки в тази посока, но пак ще кажа, винаги могат да се намерят причини да оправдаеш едно решение. Тук беше въпросът много ясен и много прост. Кой трябва да управлява банката? Фирмите на миноритарния собственик или столична
община? Всъщност решението, което се взе тази седмица, е да се увеличи капитала така, че независимо какво ще стане с спора с БНБ, столична община вече да има приключило мажоритарно управление.
Дано не сме закъсняли с това решение.
Друга фирма, около която има предложения, те идват главно от БСП в този момент, е около Егида. Последно, трябва ли да има охранителна фирма София?
Аз лично смятам, че със създаването на общинска полиция, това, което направихме като първа община в София от началото на миналата година и с нейното развитие, мисля, че не можем да си позволим да издържаме и една губеща фирма, каквато за момента е Егида. Аз лично залагам на разширяването на дейността и възможностите на общинска полиция. Тя показа, особено през летните месеци, своята ефективност с охраната на паркове, на знакови градски пространства. Стига да имаме средства да увеличаваме, разбира се, и
капацитета. Тоест, според вас, по-скоро предложението Егида да става общинско предприятие е безмислено.
Това вече е друго.
Защото БСП в момента предлага това. ГЕРБ има ли три варианта, но не намерих кои са трите.
Всъщност един е да си остане общинската фирма, което е търговско дружество.
Втория,
аз лично
да
не смятам, че това можем да запазим. Второто е да стане общинско предприятие и третото е изобщо да се ликвидира тази общинска фирма. Струва си да се обсъди въпроса за общинско предприятие. Не са изчистени всички детайли там, така че да се докаже дали ще бъде ефективно или не. Винаги е добре общината да има под ръка своя структура, но пък важно е колко ще струва това и дали можем да си го позволим.
Всъщност и банката, и охранителната фирма са част от по-големият дебат в всички общества, дали трябва една община да има за различни дейности фирми или напротив да наема по-добре работещите частни фирми.
Аз ще кажа моето мнение. Моето мнение е и всъщност тенденцията и в европейските столици вече е такава. Комуналните дейности да се контролират и управляват от общината чрез нейни структури и дружества, докато всички останали...
Чистота, водоснабдяване, канализация, за това говорите.
Точно така, докато всички... Транспорт също така, докато всички останали е по-нормално да се аутсорсват.
Тоест, по-скоро банка и охранителна фирма на една община не и трябва, казвате ви.
Мисля, че това е правилната посока.
Темата за кучетата, да я поставим през възможен позитивен отговор за намиране на решение. Докъде е новия приют за кучетата в Горни Богров?
Това е най-важният въпрос. В края на този месец фирмата изпълнител е поела ангажимент да завърши. През това време се структурира и екипа, така че от началото на месец ноември да започне да работи активно, да можем усилено да прибираме глутници и агресивни кучета.
2000 бездомни кучета ще са там. И отделно имате за още 1000, може да съберем 3000 София в момента.
Това не бива да се поставя по този начин, защото това не е чиста аритметика. Тук говорим за един процес. Много кучета започнаха да се осиновяват. Ние имаме специална кампания за осиновяване на кучета от приюти, за да може тези граждани, които обичат кучета, да се грижат за тях в домовете си, спазвайки всички правила на наредбата за домашни кучета.
Понеже през лятото и края на лятото Манол Нейков, новия директор на общинското предприятие Екоравновесие, говори за обратен процес. Само за седмица са констатирани 270 изоставени новородени домашни кученца.
Ето това вече е големия въпрос за решаването на проблема, по-скоро на източника на проблема, а именно поколението на домашните кучета. Нека отново да призова всички собственици, които нямат възможност да гледат поколението на своите кучета, да се възползват от безплатна кастрация за техните домашни любимци, и което води до пълно освобождаване от такси за общината. Мисля, че това е отговорната гражданска позиция.
Лошото е, че колко плащат таксите. Всъщност общината не успява още да организира така, че всяко домашно куче наистина да бъде таксувано.
Тук не става въпрос за такса, за деклариране. Аз не бих искала да имаме приходи от това толкова, колкото искам просто да има контрол върху популацията. Затова смятам, че е правилна стъпка освобождаването от такси при кастрация. Съответно, поставянето на чипове е задължително. В момента тестваме общински регистър за домашните кучета, както и за бездомните, тъй като очаквахме да проработи националния, но нямаме време да чакаме. Направихме общински такъв, за да може да започне по-усилен контрол върху популацията на домашните кучета. Пак ще кажа, този проблем може да бъде решен само ако сме обединени всички и искаме да го направим с възможностите на новите приюти и с контрола, който се осъществява върху домашните кучета.
Подкрепяте ли различна минимална работна заплата, оттам различни осигурителни прагове в различните региони на страната? Идеята е там, където е висока безработицата, свит поминъка, да има по-ниска минимална работна заплата, респективно по-ниски осигуровки. Това идея дошла от бизнеса, но министър Симеон Дянков вчера я приветства, така щяло да помогне да се развият неразвитите райони. Аз предположих в разговора с шефа на НОИ, че кмета на София, на Пловдив и на Варна би трябвало да не са съгласни с такава идея, защото чисто формално много бизнеси могат да отидат да се регистрират в такива райони, където ще има по-евтино с данъците и осигуровки.
Ако само ще се регистрират, разбира се, не е в наш интерес, но аз лично подкрепям всякакви добри, разработени добре идеи за развитие на всички региони в България. София има така нужда от това, но в тези идеи трябва много да се разработят от експерти и да се коментират. Аз не бих се ангажирала в момента с това.
Трябва ли София да се възползва от възможността да сгъсти застрояването? Всъщност идеята на законопроект на депутати от ГЕРБ била вече не министъра на регионалното развитие, самите общини по предложение на кмета с 2/3 мнозинство на общинския съвет да увеличава с 1/3 разрешената по закона за устройство на територията плътност.
Аз подкрепям това общината да има своя механизъм за контрол, но не за да сгъстява, по-скоро да
опазва. Така да ви питам, вие ще се възползвате ли? Ако и ще предложите ли на Общинския съвет София да се нагъчка повече с повече сгради?
Не, категорично не, тя няма и на къде да се нагъчква. Има, разбира се, райони, в които може да се развива и се надявам тези райони да станат все повече, да стават привлекателни за инвеститорите, но в никакъв случай, напротив, аз смятам, че особено в вече гъсто застроените райони трябва да имаме грижата за зелените площи, за парковете, за градините, за строителството на училища и детски градини, а не за презастрояване с жилищни или офис сгради.
Как да се кръсти българския лувър? Вие имате ли идея? Четах, че министъра на културата Вежди Рашидов, комуто преди няколко месеца предложих да се кръсти на място, както си се казва, квадрат 500, и той тогава каза, че му звучи много екстравагантно и прекалено модерно, няма да се разбере, но сега чета, че вече тази идея върви в обращение.
Аз първо не мога да не кажа, че наистина е изключително важно за София, която се кандидатира за Европейска столица през 2019 година. Строителството, изграждането и откриването на новите музеи. Това е новата културна инфраструктура, така че с четири ръце подкрепям действията на министър Рашидов в това отношение и той има пълната подкрепа на общината, разбира се. Следващата година е много ключова за София. Четири нови музея ще се отворят. Как да се казва? Разбира се, това ще е хубава идеята за обсъждане. Аз ще си позволя да си кажа моето мнение, личното ми мнение по този въпрос. Аз харесвам тази идея, тъй като това място така или иначе носи това име от...
Квадрат 500. Та и звучи толкова модерно.
Но,
даже неочаквано.
Но, хората имат различни идеи и е хубаво да ги споделят. Това значи, че участват в процеса, а за нас като така, за нашата кандидатура най-важно е да се включат гражданите, не кмета да решава, а гражданите да кажат своето мнение.
Следващия събеседник е драматурга на Скачай, мюзикъл за София. Често да ви кажа, аз имах много големи съмнения как ще стои един български мюзикъл в български театър, в Театър София. Вчера беше премиерата. Страхотно!
Поздравления за целия екип на Театър София. Нека да подчертая, че Театър София е най-големия общински театър и че ние имаме щастието, нашите 4 общински театри, в които направихме театралната реформа преди 4 години, да се развиват отлично. Поздравявам ги всички, им пожелавам много успешен сезон и нека повече софианци и гости на столицата да се радват на тези добри представления.
Много хубава алея всъщност. Та, понеже изброяхте дълго какво сте откривали напоследък, но алеята тук...
Няма да ни стигне времето да изброим. Разбира се, и проблемите още са много, но факт е, че София се променя алеята, и мисля, че това се вижда. Така е и редно в един театър да може да се минава.
Йорданка Фандъкова, кмет на София, в седмицата на Дарик Радио.